kohor, ka theksuar ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dushanka Divjak Tomić, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Siris Bashar al-Assad thot se fushata e sulme vajrore të Rusisë shpëton lindjen e mesme. Si pas ti, alianca Siri, Irak, Iran dhe Rusi duhet të ketë sukses sepse në të kundër të një gjithë rajonit do të shkatërohet. Nga ana tjetër, këto operacione ruse në Siri fuqishëm i ka kundërshtuar Turqia. Kronike redaksisë qëndrore të radios Evropa e Lirë për transmitime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se Siria, Rusia, Iraku dhe Irani janë të bashkuar në luftimin e terrorizmit. Raportohet se Zoti Assad është të shprehur se këto katër shtete kanë arritur rezultate praktike. Alianca ndërmjet Rusisë, Sirisë, Iraku dhe Iranit duhet të ketë sukses, në të kundërtën i gjithë rajonit do të shkatërohet, tha Assad në një intervistë që është transmituar më 4 tetor. Gjatë intervistës me televizionin Kabar të Iranit, Zoti Assad tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik vetëm çon në më tepër jo stabilitet në vendin e tij dhe në rajon. Këto ishin komentet e para të Assadit prej se Rusia më 30 shtator i ka lansuar sulme tajrore kundër pozicioneve të kryengritësve në Siri. Në Stamboll, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se fushata e bombardimeve të Rusisë është gabim i rëndë. Hapat që Rusia po i ndërmerr dhe fushata e bombardimit në Siri janë krejtësisht të papranueshme për Turqinë, tha Zoti Erdogan duke parashikuar se këto sulme do ta izolojnë Rusinë në rajon. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Turqisë thot se aeroplanet luftarak të Rusisë e kanë dhunuar hapësirën ajrore të Turqisë. Kjo ministri e ka ftuar ambasadorin rus në Turqi, Andrei Karlov, për të protestuar kundër kësaj shkeljeje që ka ndodhur më 3 tetor afër kufirit të Turqisë. Ministria Jashtme Turke më tutje njoftoi se dy aeroplan luftarak turq të tipit F-16 e kanë detyruar aeroplanin rus që të largohet nga hapësira ajrore e Turqisë. Zotit Karlov i është thënë se nëse aeroplanet ruse shkelin hapësirën turke në të ardhmen, atëherë Moska do të ishte përgjegjëse për çfarëdo incidenti të padëshiruar. Rusia tha se aeroplanet e saj luftarake kanë ndërmarr 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke i sulmuar 10 saqe të militantëve të Shtetit Islamik. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se sulmet e kanë goditur një kamp stërvitor terrorist përfshirë një fabrik për prodhimin e jelekëve vetëvrasës. Më tutje theksohet se forca ajrore ruse, prej fillimit të sulmeve më 30 shtator, arriti të shkatërrojë linjat furnizuese të grupit militant të Shtetit Islamik dhe i ka shkaktuar dëm të rëndësishëm infrastrukturës që përdoret për përgatitjen e akteve të terrorit. Perëndimi dhe opozita e Sirisë thonë se me sulmet ajrore të Rusisë mbështetet aleati vet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad dhe se Rusia po i qëllon saqet që nuk janë të militantëve të Shtetit Islamik. Moska i ka hidhur poshtë këto akuza. Aktivistët e Sirian e thonë se 10 civil janë vrarë nga këto sulme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Puna në kuvendin e Kosovës do të zhbllokohet, ka deklaruar kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Këto komente Veseli ka bërë gjatë një debati me disa përfaqësues të medjave dhe shoqërisë civile në lidhje me bllokadën e punës së kuvendit nga ana e opozitës. Bllokada e punës së kuvendit paraqet një shkelje të rregullorës së punës dhe po krijon një parim të rrezikshëm dhe për të ardhmen, ka theksuar Veseli. Ai ka thënë po ashtu se problemi i bllokadës në kuvend është politik dhe jo procedural, duke paralajmëruar mundësinë që zhbllokimi të arrihet me mjete ligjore e jo me forcë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter thot se Rusia po ndjek strategji humbëse në Siri, duke folur sot në Madrid të Spanjës. Zoti Carter më tutje ka theksuar se Rusia e ka përshkallëzuar luftën civile në Siri dhe se shpreson se presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të vendos të konfrontohet me kërcënimin që paraqitet nga Shteti Islamik e nuk do t'i vazhdoj sulmet e një anësh majore kundër opozitës së presidentit sirian Bashar al-Assad. Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrant këtë vit, që është shifra më e madhe se ato të mëparshme, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshehta të qeverisë. Presioni i migrimit do të rritet më tutje. Tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të dobësojë përkushtimin e vet për strehimin e azil kërkuesve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takohet sot në Bruksel me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian për bisedime urgjente për krizën e migrantëve dhe për luftën në Siri, e cila po prodhon shumë refugjat. Kjo vizitë po bëhet në periudhën kur 630.000 njerëz kanë hyrë ilegalisht në Bashkimin Evropian këtë vit, shumica prej tyre duke kaluar në Turqi, dhe ku raportohet se Gjermania mund të arrijë prej shifrën prej 1.5 milion azil kërkues për vitin 2015. Qendra njerëz dje janë tubuar në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë në një protestë të paparalajmëruar kundër ndërtimit të një baze të Rusisë. Kjo protestë me afro 500 pjesëmarrës ka zgjatur disa orë dhe është mbajtur në qendër të Minskut. Ish kandidati presidencial Mikhailij Statkevçiv, duke folur në këtë protestë, ka dënuar planet e Rusisë për krijimin e bazës, duke thënë se qëllimi i saj është që të merret në shënjestër Ukraina, kështu që Bielorusia mund të bëjë si cak për NATO-n, si ashtu edhe për Ukrainën. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do të përfundoj operacionet e veta në qytetin Konduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 veta. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për ato që e ka cilësuar si krim lufte. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz e popullatës së botës do të jetojnë nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012 kjo shifër ishte 12.8%, por raporti i Bankës Botërore i publikuar mbrëmë thot se për miliona afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamike kanë shkatruar një struktur harkore të vjetër afro 2000 vjet në qytetin e lashtë Palmira. Ky është objekti i fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e kanë nën kontroll në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njërin nga objektet më të njohura në qytetin Palmira, i cili prej muajit maj të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe në Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.